седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица. Dobar dan, ovo je sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1, ja sam Zoran Prodanović. Posle duge neizvesnosti sada znamo, datum će biti u junu ili kasnije. Ovo nije ni šala ni podsmeh, već procena šefa delegacije Bundestaga na završetku ovo nedeljne posete Srbiji. Sledi preciznije objašnjenje iz Berlina. Nije pitanje da li će pregovori o članstvu u Uniji s Beogradom početi, pitanje je kada to treba da se dogodi da bi bilo u interesu svih. A pre ovoga, prema nemačkom predlogu, treba da se okonča kosovski pregovarački proces na sledeći način. Da se predsednici ili premijeri Srbije i Kosova javno pri televizijskim kamerama obavežu da će potpisati sporazum o dobrosusedskim odnosima. To i još ponešto, ponuđeno u sredu u Briselu Srbiji na potpis, ova vlast ne može ni da prihvati, ni da odbije, stavi vlade u Beogradu. Sedam rundi pregovora Dačić-Tači-Ešton pretvorilo se u maraton bez vidljivog cilja. U ovim okolnostima baronesa Ešton nema mandat ni da proglasi pobednika, ni da prekine trku. Gost današnje sedmice je Nebojša Čović, čovek sa iskustvom u rešavanju kosovskog čvora. Premisa za razgovor o fudbalu u drugom delu emisije nakon zagrebačkog poraza glasi: fudbal nam je dalje od Svetske fudbalske unije nego država od Evropske unije. Pridružit će nam se Vlada Stanković, ekspert širokog spektra koji podrazumeva i fudbal. Samo još jedno podsjećanje u uvodu. Danas je 24. mart, datum najgorih asocijacija svih građana Srbije.
I see bad times today. Well, don't go around the night, it's bound to take you right. There's a bad moon on the rise. I hear hurricanes are blowing. I know the end is coming soon. I feel the river's overflowing. I hear the voice of rage and run. Well, don't go around the night, it's bound to take you back. There's a bad moon on the rise. I hope you're quite prepared to die. Looks like we're in for nasty weather. One eye is taken for an eye.
svetska muzičko-scenska atrakcija koju ne smete da propustite. Gregorijan u Sava centru. Utorak, 2. april u 20 časova. Gregorijan u Sava centru.
Neki od nas su ludi. Ludi sa životom, ludi sa pričama, željni da imaju sve, odmah i da gore kao sjajne sveće u noći. Kristen Stewart, Gareth Hedlund i Sam Riley u filmu zasnovanom na romanu koji je oblikovao generacije Na putu. Na putu. U bioskopima od 21. marta. Distribucija Megacom Film.
Uz Juhor proleće mini doleće. Od 18. marta do 13. aprila probajte Juhor prolećnu ponudu, jer kupovinom bilo koja tri Juhor proizvoda možete osvojiti automobil mini i druge vredne nagrade. Samo u Maxi Tempo objektima.
Svečano otvaranje 19. festivala Horovi među freskama. U nedelju 24. marta u 20 časova u Sabornom hramu Sveti Arhangel Mihajlo. Muzička produkcija RTS-a i festival predstavljaju mešoviti hor pod upravom Bojana Suđića. Ulaz slobodan.
43. međunarodno takmičenje muzičke omladine. Budite i vi deo uzbudljivog pevačkog događaja od 20. do 29. marta u Kolarčevoj zadužbini. Na svečanom otvaranju kao solisti nastupit će Igor Durlovski, bas, i Stojan Krkuleski, klarinet, uz pratnju orkestra Opere Narodnog pozorišta pod dirigentskom palicom Dejana Savića. Ulaz slobodan. Osnivač takmičenja Skupština grada Beograda. Manifestaciju pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Organizator Muzička omladina Beograda.
Srbija, Škotska, Novi Sad, stadion Karađorđe, pune tribine, podrška navijača, mladost, želja, nada. Utorak, 26. mart u 20.30. Prodaja ulaznica putem interneta i ticket.rs pozivom na broj 011-381-8177 i na blagajni stadiona Karađorđe.
Eko.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Deset je sati i 12 minuta, vi slušate sedmicu. Mnogi su se sportski termini umešali u pregovore o rešenju kosovskog pitanja. Razgovori traju već 7 rundi, dugi su kao maraton, a sada Srbija već ulazi u cajtnot, jer se 16. aprila u izveštaju Evropske komisije daje preporuka da li Beogradu treba odrediti datum za početak pregovora o članstvu u Uniji. Sve to uslovljeno je rezultatom briselskog meča. Gost sedmice je čovek sa dugim iskustvom u rešavanju problema Kosova i Metohije, Nebojša Čović. Dobar dan i hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Evropska ponuda sporazuma sa Prištinom sadrži stvari koje ne možemo da prihvatimo, ali i one koje ne smemo da odbijemo. Ovo je definicija pregovora u Briselu, koji je na sednici vlade Srbije u četvrtak izrekao vicepremijer Aleksandar Vučić. Kako ste vi razumeli poruku prvog potpredsednika vlade? Mene to nekako asocira na čuveni grafit kad ja tamo, ono međutim.
Pa dobro, to je ni tamo, ni ovamo. Mislim, kao što je i kompletna situacija sa Kosovom i Metohijom. Evo, danas je interesantan datum, znači 14 godina od NATO bombardovanja ili njihove agresije na ovu zemlju. Ako smo se i lomili oko termina da kažemo da je to bilo bombardovanje, sad evo, posle 14 godina možemo kažemo da je bila agresija. Zašto agresija? Zato što je Srbiji oduzet jedan deo njene teritorije.
A taj deo već tada?
Pa već sada, iako je tada bila jedna onako licemerna priča s njihove strane, da su, eto, došli da zaštite ljudska prava jadnih i ugroženih Albanaca. Ne kažem ja da nisu bila ugrožena prava ljudska i Albanaca, ali boga mi, bila su i Srba. I kad su te 99. godine najzad ušli i zauzeli tu teritoriju Kosova i Metohije, onda su nastavili dalje da ugrožavaju ljudska prava Srba. razlog za to i stalno opravdanje za to bio je, znate, Albanci su dugo patili, treba da pustimo te Albance da se eto malo ili malo više osvete Srbima. Pa smo onda došli do 200.000 raseljenih, pa smo onda došli do otetih i kidnapovanih, pa do žutih kuća. Znači, žuta kuća nije izum 2006. 7. ili 8. godine. Za žutu kuću smo mi još znali 2001. godine i 2002. godine. I Carli Del Ponte dali konkretne podatke. Da bi ona konkretno odgovorila prvo tiho, da ne može da se bavi time jer NATO ne dozvoljava, a onda kad je otišla sa funkcije, što je vrlo interesantno da onda imaju svi naknadnu pamet, priznala je zapravo da se nije time bavila. Tako da vlada, sadašnja vlada ima jednu vrlo specifičnu i tešku situaciju. Ta formulacija koju Aleksandar Vučić upotrebio je nekako, ma koliko ona zvučala nedefinisano ni tamo ni ovamo, da je tako prevedem, ona oslikava situaciju u kojoj se mi nalazimo. Znači, hoće se po svaku cenu sporazum iz Brisela. Brisel suštinski ne interesuje kvalitet tog sporazuma. Kvalitet u smislu da li Srpska nacionalna zajednica na Kosovu i Metohiji kroz taj sporazum stvarno može da dobije svoja zagarantovana prava kroz zajednicu srpskih opština ili neku drugu formulaciju. Njih interesuje premostiti jedan period, potpisati kakav takav sporazum, nakon toga će se verovatno dati datum pregovora, ali nije datum pregovora jedini uslov za Srbiju.
Da, ali stvari idu, čini se, sve gore. Evo, to ilustruje izjava našeg glavnog pregovarača, premijera. Svaki put kada se vode ovi razgovori, u svakoj narednoj rundi, vraćamo se na početak u sve težim i sve gorim uslovima, kaže premijer. U čemu je onda smisao ovakvog načina rešavanja kosovskog pitanja?
To nije ništa novo, opet moram da kažem. To je tehnika pregovaranja koju međunarodna zajednica zastupa od 99. godine, tačnije od potpisivanja Kumanovskog sporazuma i od proglašenja rezolucije 1244. Ja nisam pesimista, ali evo izneću samo nekoliko tačaka ili situacije u kojima smo imali pregovore. Naprimjer, veliki pregovori su bili sa Kekerupom u smislu izlaska Srba na prve parlamentarne izbore na prostoru Kosova i Metohije. To je bio negde kraj 2001. godine. Tadašnja vlada se potrudila, naravno uz pomoć i Srpske pravoslavne crkve i svih ostalih subjekata u ovoj zemlji, potrudila se da ipak ubedimo i objasnimo Srbima na prostoru Kosova i Metohije da treba da izađu na izbore. I oni su izašli. Rezultat, znači, toga je bio sporazum popularno nazvan Hekerup-Čović. Ali odmah čim su izbori završeni, taj sporazum je odmah nakon toga dezavuisan. Hekerup je otišao kao da nije nikada ni bio. Nakon toga smo imali niz drugih sporazuma oko obrazovanja, oko železnice, oko multietničke policije i tako dalje, na kraju krajeva i oko severa Kosova i pravljenja i formiranja opštine Severna Kosovska Mitrovica.
Jesu ovi sadašnji pregovori bez kontinuiteta sa nekim ranijim razgovorima?
Pa oni, međunarodna zajednica u kontinuitet uzima samo ono što njoj odgovara. Krajem 2002. godine mi smo došli, ako se sećate te priče, status, standardi pre statusa ili status pre standarda. Pa benchmarkovi, pa Steiner i njegova filozofija, onako dosta nezgrapna i teška, da bi na kraju, krajem 2002. godine, izašli sa jednom našom platformom koju je izneo tadašnji predsednik vlade gospodin Zoran Đinđić, da nas interesuje prvo status, da definišemo status, jer mi smo i tada već prepoznali zapravo šta se događa i kuda putujemo. Umeđu vremenu je posle proglašena nezavisnost Kosova i Metohije, koju mi nikada nećemo priznati.
I sad su pozicije drugačije.
I imamo veoma teške pozicije i mislim da ova vlada ima vrlo težak zadatak, ali znate šta je još naš veliki problem? Naš problem je što nikada nismo uspevali da napravimo koliki toliki procenat jedinstva. Uvek je problem Kosova i Metohije bio korišćen za međupolitičke i međustranačke razmirice, u smislu da oni koji su bili opoziciji uvijek su napadali poziciju.
Mislite da bi to unapredilo našu poziciju?
Kako ne, ako imate jedinstven stav oko jednog takvog teškog problema i pitanja. Mi smo jedino svi, koliko ja znam, jedinstveni, možda jedna partija, ali ne znam koliko je ona uopšte i relevantna, oko toga da se nikada neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije.
Dobro, ali gospodine Čoviću, direktno pitanje. Šta bi za Srbiju bilo gore od dva loša rešenja koja su negde, koje se vide? Prekid i krah pregovora ili potpis na dokumentu kojem nisu uvaženi naši zahtevi?
Pa ja mislim da se prekid i krah pregovora neće dogoditi. Ma koliko međunarodna...
Bilo je nagoveštaja...
Ma koliko međunarodna zajednica
sredu,
bude pritiskala... Pa dobro, to vam je pritisak. To vam je pritisak. Mislim da do prekida razgovora i pregovora ne može da dođe trajno. Može da bude jedan vremenski period i naravno sada međunarodna zajednica koristi situaciju...
A nama je bitan taj april...
Koristi situaciju naše unutrašnje političke, našeg unutrašnjeg političkog stanja i vezivanja za taj datum, određivanje tog datuma, datuma za pregovore, koji jeste važan, jeste bitan za ovu zemlju, ali Boga mi nije ni najvažniji. Živećemo mi bez tog datuma. Ja ne kažem i nisam protiv ulaska u Evropsku uniju, ali ako hoćemo da budemo potpuno pragmatični,
to
znate.
To je priča, neće biti smak sveta, neće se ugasiti sunce, ali Boga mi u nekom simboličkom smislu možda i hoće.
Pa ne, možda i hoće. Ako mi u Srbiji zamišljamo čim potpisaćemo datum pregovora, evo sve ćemo dobiti, ništa više nećemo morati da radimo, stići će pare same od sebe. Ne, morat ćemo mnogo više da radimo nego što smo radili. Morat ćemo da se potrudimo da mnoge poslove koje nismo završili završimo i zato bi ja ušao
da to činimo.
Pa verujte mi, zato bi ja ušao rasterećen. Pa nije nama šansa da to činimo, potpisivanje datuma ili određivanje datuma po svaku cenu.
Da.
Znate, datum sam po sebi će doći, a Evropska unija je mogla da bude i mnogo fleksibilnija, da se ovaj prostor uzme pod svoje.
Da.
I onda ne bi bilo bitno ni da li smo u dobrosusedskim ili loše susedskim odnosima. Mi možda možemo potpišemo dobrosusedske odnose između Beograda i Prištine, kao gradova. Hajde, da. Sad vi formalno meni prevedite šta znači dobrosusedski odnosi između Srbije i Kosova. Jeste li time direktno ili indirektno priznali
nezavisnost države, da.
Pa znači, hajde da budemo načisto i da budemo jasni. Jako je teško da će se i bilo kada i kada prostor Kosova i Metohije vratiti u one nadležnosti koje je nekada Republika Srbija imala na tem prostoru.
Ali postoji nešto što se nekako čini iracionalno. Premijer Dačić kaže, Srbija želi dogovor, ali ne pristaje na poniženja. U pregovaračkim procesima koje vodi Unija, taj termin poniženja ne uzima se u obzir.
Pa dobro, to je uvek kad pregovarate sa nekim ko je jači, oni mogu sve, a mali izgleda mora sve, a mi smo u ovom slučaju mali. E sad, pitanje je koliko i mi kao mali baš moramo sve, i ja isto nisam za varijantu poniženja, samo bih voleo da definišemo šta je taj segment poniženja. Ako mislim da je za srpsku zajednicu neophodno na prostoru Kosova i Metohije da dobije puna ovlašćenja u segmentu obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, multietničke policije, ekonomije i privrede, jer te opštine bi morale od nečega da žive i da se finansiraju.
Da, na papiru, kažu, postoje ovlašćenja u oblasti turizma.
Pa lepo je, samo da ima ko će tamo da leti. Verovatno ima dosta egzibicionista koji bi volili da odu tamo, ali to
pa ne može. To govori o izvesnom licemerju.
Ja sam i rekao malo pre, ali znate, ako uzmemo obrazovanje, kako obrazovni sistem Srbije usaglasiti sa obrazovnim sistemom Kosova i Metohije? Primjer, šta će pisati u istorijskoj čitanci? Šta se dogodilo na Kosovu 99. godine i pre 99. godine? Znači, to su fundamentalne stvari, izuzetno važne, i Srbija treba...
Ne možemo imati istorijske čitanke jedinstvene ni sa Hrvatskom, ni sa Bosnom i Hercegovinom.
Pustimo sad Hrvatsku i Bosnu, oni su postali svoje države, ali mi imamo problem naše teritorije Republike Srbije. Ja nisam od onih koji su nepragmatični, ali i pragmatizam ima negde svoj kraj. Znači, tačno je Ahtisarijeva decentralizacija, ona u sebi ima određene elemente, Međutim, potrebna je nadogradnja Ahtisarijeve decentralizacije. Zašto ne zajednica srpskih opština? Zašto ne? Zašto je to problem? Zašto su problem ovlašćenja opštinama vezana za obrazovanje, zdravstvo, policiju, pravosuđe? Pa očigledno da sad ne da Brisel. Odnosno, da Brisel razmišlja ovako. Mi imamo neslaganje Prištine, Priština ima veliki potencijal, nama se nalaze dole i administrativne i vojne i policijske strukture koje mogu da budu ugrožene poput nečega što se dogodilo 17. marta 2004. godine. Ja jesam za potpisivanje sporazuma, jesam i za to da se predsjednik vlade Srbije i Tači javno obavežu, ali samo da vidimo šta će se to javno obavezati. I da li će to ispoštovati međunarodna zajednica?
Upravo o tome šta će biti, pitam vas. Vučić kaže, čeka nas 11 paklenih dana do 8. briselske runde. Šta to može da se dogodi u nepune dve nedelje? Kapaciteti naše šatl diplomatije su potrošeni odlascima nedavno celog državnog vrha u Brisel, pa posetom Berlinu, čestim susretima sa američkim zvaničnicima, sve bez vidljivog napretka i nekog bonusa za Srbiju.
Po ništa, to što je rečeno odnosi se na pritisak koji će biti primenjen na Srbiju i koji će trajati tih desetak dana. Ja nemam sve podatke i ne mogu da sudim koliko je nešto u tim sporazumima realno, koliko nije realno. Znam samo da se naša politika menjala, da je bila do 15. marta 2004. jedan pristup naše politike, nakon toga i dolaska Koštunice mi smo krenuli sa pričama autonomije u okviru autonomije i mi smo puno skretali, naravno ne prebacujem nikome, ali znate, jedini pregovarač ili učesnik u celom tom procesu Kosova i Metohije koji je ostao konzistentan, a sada evo posle 14 godina možemo da vidimo zašto je i došao na ove prostore, to je međunarodni faktor. Konzistentan u smislu da je on dolaskom i napadom na Srbiju i Jugoslaviju tada u to vreme želeo da napravi nezavisnu Kosovo i Metohiju.
Da,
i on taj kurs ne menja, on malo menja tehnologije i metode, ali kurs na putu do cilja ne menja.
Ekspertski stav je da je naravno Amerika arhitekt nezavisnosti Kosova i da ona vodi taj proces i senke.
Da.
I jedini koji može da obezbedi Srbiji neku vrstu kompromisa je Washington. Ali je, da li je za to sada kasno?
Pa nije, ja ne mislim da je kasno. Možda je moglo da se dobije više, a možda je moglo da se dobije i manje. Mislim, problem Kosova je, kosmetski je vrlo relativan i težak. Ne mislim da je kasno, mislim da ste izrekli pravu adresu koja može da obezbedi kompromis i da realno sagleda situaciju na prostoru Kosova i Metohije. Jer pravo da vam kažem, evo, bar za moje vreme i vaše vreme života, možda i sledeće kolena, ja ne mislim da će Srbi i Albanci moći da žive zajedno. Mislim da su to potpuno dva različita naroda sa različitim jezikom i različitom kulturom, potpuno različitim istorijama, od kad znaju malte ne za sebe, i jedni i drugi nikada nisu bili saveznici osim nekih mesec dana kada je turska otomanska sila udarila na Srbiju. Tad su bili saveznici dok Fisovi albanski nisu prepoznali da ima bolji, da postoji bolji interes i da je bolje biti sa Turcima.
To će, znači, teško neko prihvatiti.
Ali ne znam šta će prihvatiti. Narod, teško možete da naterate da živi jedan s drugima. I ono što je moje iskustvo na prostoru Kosova i Metohije, oni žive zajedno tamo gde je apsolutna većina, gde su apsolutna većina Albanci, a apsolutna manjina Srbi, i obrnuto. Na prostorima gde je to pola-pola, tih prostora više nema.
Da. Postoji jedna, ajde da kažemo,
to je neka realnost od koje treba poći.
Da, da.
Sad, da li je to jeres na koju se ježi Vašington i tako dalje, crtanje novih granica, podela i tako dalje. Mislim, kako mogu da se ježe na nešto što su oni uradili? Pa nismo mi nacrtali granice na prostoru Jugoslavije. Dobro, jesu oni bili iz Titovog vremena, ali oni su ih verifikovali. Tako da, taj pragmatizam američke politike ja razumem i u velikoj meri ga ne samo razumem, nego mislim da je to interesantan stil političkog rada, ali ga ne razumem kada smo mi u pitanju. Jer tu stalno beže od pragmatizma i od nečega što je realno stanje na terenu. Multietnički život u ovoj državi na ovim prostorima, pa je bio je mnogo pre svega ovoga. Tito bratstvo jedinstvo je bilo multietnički zasnovano.
Da,
tako da ne treba da nas uče o tome.
Jedna optimistička procena glasi: u Briselu će 2. aprila biti potpisan sporazum koji će predstavljati pobedu obe strane, kaže predstavnik Evropske unije, mislim u Prištini. Da. Ko može da napravi takav sporazum? Čarobnjaci?
Pa onaj ko je rekao. Evropska unija i verovatno Amerikanci.
Ali je li to izvodljivo?
Sad zavisi, znate šta, time možemo da se vratimo na završetak potpisivanja Kumanovskog sporazuma i rezoluciju 1244. Nije li tada bilo da su svi pobedili? Da se sećate? Pobedila je Priština, pobedila je Međunarodna zajednica, pobedio i Beograd. Te 99. godine kada je potpisan Kumanovski sporazum. To je tako prezentirano javno. Realnost...
To su samo tumačenja.
Pa
da,
i ovo je samo tumačenje.
Izvan realnosti.
Pa i ovo je samo tumačenje. Realnost kosmetskog pitanja je izuzetno teška. Naš zadatak nije da se predamo i da kažemo da smo izgubili, ali naš zadatak je da budemo realni i da na neki način čuvamo preostale delove Srbije, da oni ne dođu pod udar u smislu raznih faktora koji se mogu iskomplikovati, a vezani su za prostor Kosova i Metohije.
O tim komplikacijama kosovski Srbi spremaju odgovor u slučaju nepovoljnog rešenja i prete, da tako kažem, da će preuzeti suverenitet i proglasiti skupštinu Severnog Kosova.
Ja ih potpuno
razumem. Je li to način odbrane ili očajnički potez?
Pa nije, ako gledate racionalno, ako gledate iz Brisela, iz Vašingtona, možda i iz Beograda, nije to način. Ali ništa novo neću reći, ja razumem to njihovo shvatanje, jer 200.000 raseljenih sa Kosova i Metohije nikada nije vraćeno, na primjer. A tamo gde su se Srbi zadržali, oni su stalno pod udarom da, sad su to sve perfidnije metode, da faktički i oni napuste taj prostor kako bi se napravio etnički čist prostor na Kosovu i Metohiji. Zašto bi Albanci imali pravo na samoopredeljenje? I imali su pravo. A Srbi ne bi imali pravo na samoopredeljenje. Zato što neko tretira da su Srbi izgubili? U redu, ali ti Srbi žive dole i znaju kako im je, tako da ja verujem, znate kako to ide u pregovorima, onda se napada Beograd, jer navodno Beograd ne može da iskontroliše te Srbe dole i onda stalno bujiva Beograd kriv, tako da naša pozicija nije laka, ona je izuzetno teška, specifična i upravo zato su iskorišćene ove formulacije od strane i prvog potpredsednika vlade i predsednika vlade koje ukazuju na jedan vrlo i veoma težak period u kojem mi ulazimo.
Samo mi još nešto recite. Da li ovo dugo trajanje pregovora, runde su se pretvorile u maraton, iscrpljujući sastanci traju, dramatizuje se situacija, može li na kraju da to rezultira stavom sve smo pokušali, nije moglo bolje, prihvatit ćemo ono što nam nude?
Može. Može. Mislim, i to je moguće. Kao što može i da rezultira stavom, ne možemo ništa da prihvatimo ili nam ništa nam nije ponuđeno. Naravno, ja kažem, treba voditi računa da je ovo faza određivanja datuma za pregovore. Posle te faze, na tom putu integracija u Evropsku uniju, imati i druge ključne datume. Samo da vodimo računa da neki sledeći ključni datum ne bude uslovljen eksplicitnim priznavanjem nezavisnosti Kosova, da, i Metohije.
Evo i da zaključimo, u reklami za ovu emisiju i najavi teme o briselskim pregovorima, poslužio sam se poznatom izrekom: ko uzme kajaće se, ko ne uzme kajaće se. Nekako mi se čini da je to sadržaj i ocene Aleksandra Vučića, da nešto ne možemo da prihvatimo, a nešto ne smemo da odbijemo.
Apsolutno, mislim. Mi smo u situaciji da šta god da uradimo, prvo bit će teško i napravit ćemo grešku. Odnosno, mi sad biramo najmanje loše rešenje u ovim uslovima.
Da.
Najmanje lošu ponudu, ako i uopšte možemo da dođemo do nekog podizanja nivoa elemenata te ponude kada je Srbija u pitanju.
Da. Napravit ćemo kratku pauzu.
Sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, I wonder this time when he's gone. I wonder how long he's gonna stay. There's no sunshine when he's gone, and this house just ain't no home at the time he goes. Sunshine when he's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when he's gone, and this house just ain't no home. And time goes.
Sedmica.
10:37. Magazinski profil emisije daje nam za pravo da se bavimo širokim spektrom aktuelnih tema, pa i fenomenima. Utakmica fudbalskih reprezentacija Hrvatske i Srbije zadovoljava oba ta principa kao važan događaj i svojevrstan fenomen, a ne bih isključio i neke sličnosti sa pričom iz prvog dela emisije. U studiju Radio Beograda 1 pridružio nam se Vlada Stanković, ekspert za fudbal, sport i šire. Vlado, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste došli.
Hvala na pozivu.
Dakle, fudbalsko veče u petak. Citiraću jedan slikovit i sugestivan naslov posle utakmice: Srbija se pobedila u Maksimiru.
Pa relativno tačno, ako se gledaju samo gole činjenice, razvoj utakmice, kiksevi kod golova i tako dalje, ali u jednom širem kontekstu rekao bih da se Srbija pobedila ipak relativno ranije imenovanjem Siniše Mihajlovića, ali da budem iskren i direktor.
To će nam biti glavni deo priče.
Pa nije sad problem, naravno doći ćemo i na to da li Siniša treba da ode ili da ne ode. Ja čak mislim da sad i ne treba da ode, jer je suviše kasno i da ga ili da podnese ostavku ili da ga neko smeni, pitanje šta bismo dobili. Neko zadovoljenje, eto, pala je jedna glava, neko je podneo odgovornost.
Dobili smo novi pokušaj.
Pa šta, u 4 utakmice da nadoknadimo?
Pa ne mislim na kvalifikacije.
Pa dobro, neka se Siniša, kad su mu već dali šansu da se uči na reprezentaciji, neka se uči do kraja, možda nešto i nauči i možda nešto u narednom ciklusu, ako ostane, uradio je nešto, našao je neke nove igrače, ali je usput napravio mnogo grešaka, možda bi u nekoj novoj šansi i mogao da nešto da uradi, znači u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2016. ali to je sve pod znakom pitanja. Ja sam govorio i čak imam na jednom tonskom zapisu neke misli povodom imenovanja Mihajlovića, jer sam rekao da reprezentacija nije poligon za učenje i da nedokazani treneri, kogod da je u pitanju, ma kakav god da je bio igrač, ne sme da bude na klupi reprezentacije u takvoj situaciji. Međutim, moram da kažem još jednu stvar koju sad niko ne pominje. Veliki krivac za imenovanje Siniše Mihajlovića su mediji. On je tipično isforsiran u medijima. Okrenite malo štampu iz januara, februara, pre nego što je zvanično postavljen, i vidjet ćete...
Pa nije ovdje da čelnici Saveza slušaju medije.
Naravno da slušaju. Naravno da slušaju.
Da. Kažite mi, ko je učinio više gafova na utakmici? Mihajlović sastavom ekipe ili igrači greškama posle kojih su pali golovi?
Pa Mihajlović, greška je deo utakmice, deo fudbala. Kako smo dali gol u Maksimiru 99. kad je Dejan Stanković ni kriv ni dužan dao gol zato što je Ladi sam sebi ugurao loptu u mrežu. Greška je uvek sastavni deo sa čim treba neko da računa ko se bavi sportom. A Siniša je pogrešio u opredeljenju, u izboru tima, u taktici, i ono što je pokazano u drugom poluvremenu sa izmenama koje napravio samo pokazuju da taj tim nije trebalo da počne utakmicu, nego da igra Tadić, da igra Petrović, oni koji su doprineli preokret u igri, i da se izađe hrabrije, da se Hrvati napadnu od prvog trenutka, jer mi nismo imali šta da izgubimo u toj utakmici, odnosno obaveza je bila da se pobedi da bi se zadržala kakva takva teoretska šansa. Pošto je sve to ispalo tako kako je ispalo, i mene uopšte ne boli taj kiks Kolarova kod prvog gola. Boli me što nismo ušli u 16 metara Hrvatske u prvom poluvremenu.
Da, kaže, Hrvati su nas pobedili u utakmici u kojoj su igrali loše.
A evo, gospodin Čović je ovdje kao iskusni sportski radnik tu i zna sigurno da je veličina dobrog tima kad pobeđuje i kad ne igra dobro. To znači da ima kvalitet.
Apsolutno.
Da, a gospodine Čoviću, vas nešto hoću da pitam. Nije tragedija ne plasirati se na svetsko prvenstvo, ali ispasti pet kola pre kraja kvalifikacija mnogo je. U sportskom, u takmičarskom, u komercijalnom smislu i najviše u gubljenju ugleda.
Prvo, ja sam saglasan potpuno sa onim što je gospodin Stanković sad malo pre rekao, a to je da su mediji izvikali Mihajlovića na to mesto. I to je sad generalno jedan opšti sindrom u ovoj zemlji. Ako ste vi bili dobar igrač, to ne znači da ćete vi biti dobar trener, dobar predsednik. Ako ste vi bili legenda, pa budite legenda. Ali to ne znači da vi znate da radite masu drugih stvari i masu drugih poslova. To je jedna stvar, kao što su mediji napravili i velika očekivanja vezano za utakmicu Hrvatska-Srbija. Ja se ne razumem toliko u fudbal, ali onoliko koliko se razumem, nek mi bude oprošteno ako nešto kažem što je laički. Ja mislim da su Hrvati bolji tim u ovom trenutku od nas.
Ma to nije sporno.
Pod jedan. Pod dva, mislim, ta priča o podmađivanju reprezentacija, generalno, evo sad, taj momak se zove Kolarov, koliko on ima, 26, 27 godina. Ako mi tipujemo na 2016. godinu, on će imati 30 godina. I uopšte nisam za varijante podmlađivanja reprezentacije, kao što nisam ni za učenje, ono što je malo prerekao gospodin Stanković. Reprezentaciju mora da vode as treneri, dokazani treneri, treneri koji imaju reference u bilo kom sportu, generalno to je nekakvo pravilo. Za reprezentaciju treba da igraju oni koji su u tom trenutku najbolji i najspremniji. Ako da, nešto hoćemo, i naravno ono što mi se generalno ne sviđa, to gledam i od Zvezde, to je neki, izvinite što će kažem, neki kukavički fudbal, neko povlačenje, zavlačenje, a mam reč čoveče, daj da se rastrčimo, daj da napadnemo, daj da ih povatamo za vrat, daj da jurimo po celom terenu, a ne da mi posle 20 minuta, nije se to desilo u reprezentaciji, ali znam u Zvezdi, ovam, posle 20 minuta ili pola sata igrači padaju sa grčevima, malo više ako smo potrčali.
Evo, ja ću se setiti i jučerašnje
izjave
samo Kolareva, koji kaže, pa za vreme najgore, najviše žalim zbog toga što za vreme utakmice u prvom poluvremenu nismo napravili dva jaka faula.
Pa sve to potvrđuje ovu tezu koju upravo pričamo. Nismo izašli hrabro, nismo izašli da napadnemo, da pobedimo, a jedina šansa je bila da se tako izađe u utakmicu. Da li je to bila ona taktika čuvena? Dobro, daj malo da smirimo, pa ovo, pa ono. Ali čak ni za takvu igru nismo izveli dobar sastav, nije imao ko da zadrži loptu na sredini. Sećam se te utakmice u Maksimiru 99. bio sam tada tamo, mi smo igrali više od pola sata sa čovekom manje, ali smo imali igrače koji su po minut i po sami držali loptu u nogama, Dejo Savićević, Savo Milošević. I taj Mihajlović je odigrao, verovatno bio najbolji igrač na terenu te 99. Ali Mihajlović igrač i Mihajlović trener su sasvim dve različite stvari.
A to je jedna od konstatacija, Hrvati nemaju bolje igrače, ali imaju tim. Tu valjda je ruka selektora Odlučevića.
Pa ne, to važi ne samo za Hrvate, pogledajte tabele ostalih grupa. Vode Crnogorci u svojoj grupi, vode Bosanci u svojoj grupi. Pa ajde sada, možda su za nijansu i bolji, ali čak verujem i da nisu pojedinačno gledano. Ali kad gledaš...
A jel oni podmlađaju ekipe, ne? Ili biraju najbolje u ovom trenutku?
Pa oni imaju očito, ne, oni biraju najbolje koji imaju, jer izbor im je jako sužen i zna se ko su najbolji i ti najbolji odgovaraju na te izazove. Ko je dao gol za Crnu Goru u Moldaviji? Vučinić, koji igra u Italiji, koji godinama i to dobro igra u Italiji. Ko je dao,
ali je već iskusan igrač.
Ko je dao Grcima golove za Bosnu i Hercegovinu? Džeko, naravno Džeko. Ko je dao Srbima golove u Maksimiru? Oni koji su formacijski bili zaduženi za to. Pa i mala deca koja prate fudbal znala su da opasnost preti od Mandžukića i Olića. Golove su dali Mandžukić i Olić. Ko je trebalo da da gol za Srbiju u formaciji 4-5-1 sa nekim lažnim centarforovima, taktikama?
Tadić koji nije igrao.
A to je isto bruka. Mislim, čovjek koji najviše zna od svih njih tamo sedi na klupi, mislim.
Da, ali ja bih isto voleo da sad javnost ima opet kao klatno, da ne odemo u prekomernu stranu, sad zanelo nam se klatno potpuno na drugu stranu. Ipak moramo da budemo oprezni u smislu, ako ovoliko napadamo i pljujemo sve te ljude, ko će se prihvatiti sljedeći put? Ne kažem ja da je Mihajlović, niti ja hoću da ga branim, on je čovjek u teškoj situaciji, okay, i mislim da on i sam svestan toga, ali mi moramo strateški da postavimo stvar kad je i fudbal i kad su ostali sportovi u pitanju, a vezano
znači
za reprezentativne selekcije. Pa tačno se definišu ciklusi. I šta vi u tim ciklusima hoćete da postavite kao cilj? Šta je bio cilj Srbije? Ovo nije naivna grupa, Belgija, Hrvatska i Srbija.
To je najteže.
A cilj je bio kvalifikacija za Brazil.
Pa onda ako je to cilj, to ne može se radi sa podmlađenom reprezentacijom u sva iskrena razmišljenja. Dajte, da su otkriveni neki igrači.
Podmlađena i nepodmlađena za 11 meseci.
Možda zvuči kontradiktorno onome što sam do sad rekao. Ja bih čak bio spreman i da ga istrpim dalje pod uslovom da...
On treba završiti ciklus.
Znači. Da završi ciklus i da ne pokazuje toliku, ne znam koju reč da upotrebim, infantilnu tvrdoglavost. Mora da shvati da...
To se zove obično arogancija. Mekša je reč. Jer ovo infantilno je tvrdo.
On je dosta lutao. 11 meseci mandata, 45 igrača i
56,
nikada...
56, ja mislim.
Jel tako? I nikada
i isti sastav.
Nikada isti
tim. I eksperimentisan je na utakmici u paru. Je prvi put Nastasić i Subotića koji nikad zajedno nisu igrali. Nisu oni nešto bili katastrofalno loši, ali sve su to detalji. Meni je nešto zasmetalo kad je prvog dana priprema u Staroj Pazovi rekao novinarima, ko pogodi tim koji će igrati, vodim ga na večeru. To prvo znači da je on tog prvog dana već u glavi imao tim, što kao pristup nije loše, imaš ideju. A čemu onda tri dana priprema, čemu dolazak tolikog broja igrača koji, svi oni znači koji nisu u toj prvoj kombinaciji, ne mogu da uđu u tim, ma šta radili na tim pripremama i ma kakvu formu pokazali. Drugo, SOS kanal je to što je Mihajlović pitao novinare, SOS kanal je pitao svoje gledaoce, pogodite tim koji će izvesti Siniša Mihajlović.
Nagradna igra bila, jel?
Bilo i nagradna igra, vodimo vas na ručak, ne znam. Niko ni od novinara, niko ni od gledalaca nije ni približno pogodio sastav. Da li to znači da u zemlji Srbiji niko nema pojma o fudbalu i da je Siniša Mihajlović jedini kompetentan to je njegovo pravo da sastavi tim, ali meni bi ta činjenica zabrinula da sam ja na jednoj strani, a 100, 200 ili 300 ljudi na drugoj strani. Ja bih se bar zamislio da li sam ja tako pametan i tako vidovit da ja vidim što drugi ljudi ne mogu da vide.
Evo, još pričamo, da gađamo u centar, još pričamo o Mihajloviću. On je izričit, ostavka mi ne pada na pamet, a smena?
O, smena košta. Kao kod Antića što je koštalo. Sve su to pare, mislim, to su sve garantovani ugovori. Znači, nema tu igranja. Znate,
pa onda,
to,
onda nije pik na Mihajlovića, nego na Karadžića.
A nije to ugovor kao vaš u firmi, ili moj, ili njegov. To su garantovani ugovori na toliko i toliko
to
godine, toliko i toliko
to ostavka, to je u skladu sa njegovim, ajde da kažemo, karakterom, i to je njegovo pravo. Ostavka je uvek bila, pre svega, moralni čin. A što se tiče Saveza, gospodin Čović je sasvim u pravu. Savez mora da stane iza svoje odluke, jer je prvo brani svoju odluku, drugo brani svoju kasu, jer i onako je olakšana višestruko od neodlazak u Brazil, a kad se poveže sa neodlaskom u Poljsku i Ukrajinu na evropsko prvenstvo, je užasan udarac za prihode, jer to su takmičenja od kojih druge federacije godinama žive, čak i da ne uradiš ništa.
Pa na...
A to je, ali gospodine Čoviću, pa to je suština. Pare za Mihajlovića u ugovoru, a pare koje smo izgubili što nismo otišli?
Pa hoćete onda da izgubimo i jedno i drugo. Njemu ćete morati da isplatite ako napravite smenu.
Naravno.
Kao što je Antiću isplaćeno. Pa znači sad onda niste otišli, niste dobili pare, a njemu date ostavku, onda platite, ovamo niste dobili pare, ovamo treba da platite.
Sad je samo procena šta je u narednim koracima, od čega je manja šteta.
A ja mislim da procena u narednim koracima treba bude da se sagleda stanje srpskog futbala, jer ne možemo mi da imamo ne znam kako mnogo dobru reprezentaciju ako je stanje generalno našeg futbala i naših klubova malte ne dovedeno na jako nizak, na jako nizak.
A to treba da bude duboki hiruški rezon.
Pa znam, ali ajde počnemo. Ako nikad ne počnemo, da, samo pričamo duboki rez i slikamo se i naslovne strane i ovo i ono i pametujemo, a ništa ne radimo,
da,
onda ja ne znam, evo Vlado, na primjer da je Mihajlović sve ovo što je rekao i ovi pravili ankete i nagradne igre, da se kojim slučajem desilo suprotno, da je on pogodio i da smo mi dobili, na primjer.
Pa dobro, po običaju bi bila euforija, jer smo takvi nekritični.
Da li bi onda isto izašli i rekli, a to baš tako u tim situacijama i treba, alo bre, nemoj da si toliko ni prepotentan, ni arogantan, smiri se malo, u ovoj zemlji ima on puno oni koji znaju.
Da.
Ja ne znam futbal, ali
samo
pričamo
da vas, pitamo bojicu, rekao sam da je i sportska i fenomenološka priča. Nezavisno od same igre, Mihajlović čini neshvatljive poteze. Kako može da se objasni činjenica da on izmišlja, odnosno menja protokol? Od kada se sviraju himne na javnim skupovima, stoji se mirno i tako se pozdravlja svečana pesma. Naš selektor je naredio igračima da aplaudiraju za vreme izvođenja protivničke himne. Besmisleno.
Ja to nisam...
Nema u protokolu nigde, to je vjerovatno bio neki gest, baj da kažemo, dobre volje na nekom talasu relativne korektnosti u odnosima, pa i dve zemlje, a posebno dva saveza. Ti odnosi su daleko bolji nego što su politički odnosi između Zagreba i Beograda. To su fudbalski ljudi koji nalaze zajedničke teme i jezike. Siniša bio gotovo persona non grata u Hrvatskoj zbog nekih izjava ili postupaka u prošlosti, čak i bio i u sukubu sa Štimcem, uspeli su to da prevaziđu. I ono što se meni dopalo, nezavisno od rezultata, jeste ponašanje iz oba tabora pred utakmicu, jer nije bilo podizanja tenzija, bilo je euforije u nekom sportskom smislu, hoćemo ovo, možemo ono, ali nije bilo provokativnih izjava i to je jedan plus za ukupne odnose, jer mi moramo da živimo sa komšijama i koliko ćemo da se volimo ili ne volimo, drugo je pitanje, ali moramo da se ponašamo pristojno i Hrvati su nam zadali jedan prilično težak zadatak za organizaciju utakmice 6. septembra u Beogradu. Sa tribina je bilo, naravno, onoga što ne treba da bude, ali to je zaista nemoguće sprečiti, to je nešto što je
dobro, ali
činjenica, i toga će biti ovdje, da budemo odmah svesni, ali sve drugo je bilo na nivou i tako treba da bude i u budući u Beogradu i kad god bude prilike.
Bilo je, ali recite mi ovako, evo, gospodine Čoviću, kako vam izgledaju sportski događaji ovako veliki i značajni na kojima protivnik nema navijače, izuzev 150 odabranih i pozvanih gostiju smeštenih u VIP ložu? Bilo je čak i upozorenja, ako neko bude navijao za Srbiju, bit će izbačen sa stadiona. Verujem da su gosti diskretno navijali da niko ne primeti. Ovo naravno nije kritika na račun Zagreba, tako će biti i u Beogradu. Kakav je smisao toga da...
Pa smisao toga da smo mi pre 10 godina se tukli i ratovali. I da to očigledno ne može se izdaći. A drugo, neke frustracije i kod Srba i kod Hrvata se nose još ohohaj od tamo Drugog svjetskog rata pa i Prvog svjetskog rata. One jesu malo lečene u tom periodu mira i Socijalističke federativne republike Jugoslavije, ali su sad ponovo te rane otvorene. Znate šta se događalo pre 10 godina. I tu je potrebno određeno vreme da se izađe iz svih tih stvari. Inače, svaki sportski događaj koji ima te limite je ružan, ali bolje je da ima te limite nego da na utakmici dođete i gledate ratni film.
Slažem se. Ja, to krvavi ratni film nije normalno, ali je u kontekstu,
ali je korisno.
Korisno i šta bismo imali od toga da je došlo 1000 ili 2 ljudi i da ih neko tamo napadne ili da bude povređen i ih ne
bože. To isto važi i za Beograd.
I za Beograd. Drugo, gospodin Čović iz košarke zna da u Jadranskoj ligi takođe postoji sporazum, dogovor da navijači ne putuju, mada bi danas, ja mislim, čak i mogli to da, jer je Jadranska liga posle 12-13 godina uspela da amortizuje mnogo toga i današnje utakmice ne mogu da se porede atmosfera na njima sa onima iz 2000-te ili 2001-ve, kad je bilo, da su došli prve utakmice između srpskih i hrvatskih timova. Danas je gostovanje Cibone u Beogradu potpuno jedan normalni sportski događaj koji više ne provocira nikoga, kao što je isto odlazak Zvezde ili Partizana. To su te specifičnosti o kojima mora da se vodi računa, nažalost, posljedica svega što se dešava.
Dobro,
ovde.
Ali ajde da završimo time. Imamo regionalnu košarkašku ligu. Za fudbalsku, kažu, nisu se još stekli uslovi bezbednosti. U čemu je razlika?
U stadion, u objektu.
Stadion, u objektu.
Pa isti navijači.
U strukturi navijača nisu.
Broj navijača nije isti.
Mnogo veći broj navijača. Struktura navijača sasvim drugačija.
Agresivniji su fudbalski.
Fudbalski su agresivniji.
I mnogo je teže obezbediti stadion 34.000 mesta nego jednu dvoranu sa 5.000 mesta.
Nije realno situacija, ni vreme, ni trenutak da se pravi regionalna liga. O njoj može da se razmišlja. A kad će doći, kad će se steći potrebni i dovoljni uslovi, kad je fudbal u pitanju,
Ne vidite neku skoru perspektivu.
Ne vidim, evo pogledajte reprezentacija Srbije i Hrvatske. Dobro, to jeste viši nivo. Hrvati nisu meni prime nikog u Zagreb. Mislite da ćemo mi u Beogradu smeti da primimo, pa kao odvojimo, pa ogradimo. Kak?
4000 policajaca u Zagrebu, ma kaže, kakvi, više nego tokom posete Obame Izraelu.
Slažem se potpuno sa gospodinom Čovićem, treba razmišljati, ali još nije vreme.
Ali sport gubi smisao.
Pa nije.
Ne, ali tu ima još jedna dodatna komponenta. Koji je sportski smisao takve međuregionalne lige? Ok, podizanje kvaliteta, jer su nacionalne lige slabe, ali šta je sa prolaznošću ka Evropi? Tu je Jadranska liga u velikoj prednosti, jer ona je deo nekog sistema i evo ove godine se direkt...
Naravno, kad uskladi propozicije.
Da. Dobro, sad ne otvaramo tu temu, to ćemo ti i ja kad izađemo. Yeah. Ali ako UEFA ne kaže da ta liga ima neku prolaznost ka Evropi, ona neće imati dovoljno sportskog opravdanja, imaće mnogo sportskog rizika.
Apsolutno.
Da, i evo, samo smo u kraju emisije, još jednom da poentiramo, Mihajlović, da ili ne?
U ovoj situaciji, koliko god bio kontradiktoran, da.
Ja ga nisam ni postavio, neću njega smenjujem, pravo da vam kažem.
Da.
Oni koji to treba da rade i zašto primaju platu, zašto su postavljeni, neku urade. Šta treba da rade? Ja nemam dovoljno znanja, a jasno sam rekao kao i u Zvezdi. Kad vidim, bre, da ne trče, da se ne bore, da ne napadamo, nego se nešto povlačimo kukavički, pa čak onaj koji prenosi utakmicu, on kaže u 20. minutu pre nego što će pasti onaj bezvezni go sa našom greškom, on kaže Srbija igra izvanredno. Ja se ubi gledajući šta je tu izvanredno. Možda ja ništa ne znam, Ali ja ne volim fudbal koji je ja tebi, ti meni, pa sve unazad. Čini mi se, eto. Tako da, što se tiče gospodina Mihajlovića, koga je postavio, taj nek razmišlja šta će raditi.
Da. Hvala gostima. Bilo je ovo današnje izdanje Sedmice. Emisiju su realizovali Saša Hajdin, Bilja Krstić, Ceca Stevanović, ja sam Zoran Prodanović. Prijatno.